Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že jsi nám dal tento čas k zamyšlení, k zastavení se, abychom si znovu uvědomili, jak nás vedeš tyto dny a znovu se ptali tebe, co od nás očekáváš, jak se my sami můžeme připravit na oslavu tvého příchodu. Jak můžeme být připraveni na to tvoje přicházení každý den, abychom byli vnímaví pro to, co ty nám chceš dát a v našem životě změnit. Amen. Pan farář to nazval předadventní duchovní obnova. Mně přišlo velice zajímavé, že se vlastně scházíme poslední den liturgického roku a večer už vstoupíme do adventu. A je to určitě čas, kdy můžeme přinejmenším za ten uplynulý rok poděkovat, můžeme trošku bilancovat a taky se otevřít tomu, co přichází, protože vy víte, že advent znamená příchod a my slavíme o Vánocích Ježíšův příchod v těle a na to slavení se taky chystáme, ale především si připomínáme, že Pán Ježíš tenkrát, když přišel, tak už nás nikdy neopustil. A od té doby stále nám přichází vstříc každý den a chystá nás na to, abychom jednou obstáli v okamžiku jeho příchodu, osobního příchodu pro nás. Ať už ve smrti, anebo při slavném příchodu, kdyby se to někdo z vás dožil. A to je důležité. Víte sami, jak těsně před smrtí Teresce z Lisie říkali, jestli se nebojí, až pro ně přijde smrt. A ona té spolu sestře říkala, pro mě nepřijde smrt. Pro mě přijde Pán Bůh, Ježíš, můj ženich. A to je důležité. Když jsme dali Pánu svůj život, tak víme, že On přijde, aby se nás ujal a vytrhl nás ze všech našich starostí, problémů, těžkostí a dal nám plnost života. Pro křesťana to setkání s Ježíšem, který přichází, je vždycky úleva. Protože my víme, že ten život na této zemi je zkouška. A ten pravý život, ten na nás teprve čeká. První neděle adventní se většinou věnuje tomu tématu, nebo vždycky se věnuje tomu tématu Ježíšova slavného příchodu. A zase v závěru adventu už máme ta evangelia, kdy těsně si připomínáme Ježíšovo narození, které pak slavíme. A takže ta první přednáška se bude týkat právě tohoto prvního tématu, a to je Ježíšova slavného příchodu, který, jak říkám, pravděpodobně většina z nás zažije, když si pro nás Pán osobně přijde a vysvobodí nás z našeho umírání a provede branou smrti. Já jako kněz jsem mnohokrát stál u lůžka umírajících. Řízením Božím jsem mohl takhle doprovázet i svého tatínka, svého duchovního otce, svoji maminku. Všichni zemřeli v mém náručí a duchovně jsem prožil, že opravdu si pro ně přišel Pán sám. Vzpomínám si na to, když tatínek zemřel a zemřel v situaci, kdy já jsem byl zhromážděn se svými sourozenci, jejich rodinami u jeho lůžka a začal jsem mši svatou, on se nadechl a já jsem viděl, že se něco děje. Přiskočil jsem k němu, vzal jsem ho do náruče a on vydechl naposled. A pak jsme teda dokončili mši svatou, já jsem měl ty modlitby za umírající se všemi, kteří tam byli, tatínka jsme nachystali a pak ještě prostě jsme zavolali tedy, jak to bývá, že lékaře a pak pohřební službu. A já si pamatuju, jak jsem ještě šel, abych prostě se s tatínkem rozloučil a přišel jsem do té ložnice, kde on už teda, to jeho tělo leželo, už tam nikdo jiný nebyl. A najednou jsem si říkal, no teda, tatínku, pro tebe si snad přišlo celý nebe. V té místnosti bylo tak zvláštní divný světlo a takový pokoj. A já to říkávám lidem, aby se nebáli smrti. Protože smrt je setkání s Bohem. A aby se nebáli ničeho, co Pán Bůh dopustí do našeho života. Protože On ví, že to všechno je proto, aby si nás připravil pro sebe. A v tomto duchu bych byl rád, kdybychom tedy se nebáli ani jeho slavného příchodu a ani toho okamžiku, kdy nám ta zkouška pozemská prostě se dovrší a Pán si nás povolá k sobě. Zítra tedy první neděli adventní uslyšíme úryvek Evangelia ze svatého Matouše 24. kapitoly. A to začíná slovy, až přijde syn člověka. My víme, že přišel v čase. A ten jeho příchod je pro nás úplně základní, protože on vytrhl tento svět z moci zla. A každého, kdo dovolí Pánu, aby ho zachránil, tak ho vytrhne z moci zla. Ať to zlo má podobu smrti, utrpení, pokušení, útoku ďábla, Ježíš nad vším zvítězil. A proto je tak důležité, abychom my s ním spojili svůj život, protože pak můžeme taky zvítězit. Lépe řečeno, on zvítězí v našem životě. Že? A skrze svoje utrpení a smrt nás vlastně provedl do úplně nové dimenze života. Otevřel nám nebe a uvedl nás do vztahu se svým Otcem. Takže my dokonce víme, že sám Bůh, Stvořitel, nebeský Otec, je tatínkem každého z nás. A má nás jako svoje děti a chce se o nás starat. Pokud tedy On se stará vždycky, ale snadnější to je, když o to stojíme. To víte, jak jako lidé žijící v rodinách, když děti dovolí, abyste se o ně postarali, tak se postaráte. A když to chtějí vyřešit sami, tak je to někdy velmi komplikované. Ale my víme, že Pán Ježíš také stále přichází a stále vstupuje do našeho života. A jednou přijde na konci času. Víte, že Ježíš mluvil o tom svém slavném příchodu na mnoha místech. A je zajímavé, jak někdy ti jeho současníci se ptali tak zvláštním způsobem. No, oni jeho učedníci, no stejně tak, jako se ptáme my, že jo. Prostě, kdy to bude? A Pán Ježíš nikdy neřekl, kdy to bude. Ale co máme dělat, aby jsme byli připraveni? Nebo jak se kdo si obrátil na Pána Ježíše, mistře, je málo těch, kdo budou spaseni? Já nevím, jestli čekal statistiku, nebo říkal prostě tak desetina, 99%, nebo co čekal ten člověk na tu otázku. A Pán Ježíš mu řekl, no ty se snáš, abys byl spasen. Boží myšlení je jiné než naše. Bohu jde o nás a On chce, abychom mu byli podobní a pak se nemuseli bát jeho příchodu. Aby jsme v tomhletom světě žili tak, že to, že se jednou setkáme tváří tvář s Pánem, bylo naše vysvobození a ne strašák. A aby jsme čekali na toho, který nás miluje, který za nás dal úplně všechno a v nebi nám připravil místo. To řekl Ježíš úplně jasně. Čili tam je náš domov. Tam jsou dneska moji rodiče, tam jsou naši zemřelí přátelé, kteří už odešli na věčnost. A tam jednou v Bohu s nimi budeme zažívat lásku, přijetí, radost bez konce. A je důležité si to někdy připomenout, že to naplnění lidských tužeb, které Bůh do našeho srdce dal, že to k tomu nedojde tady. Na zemi. Někteří lidi se o to snaží si tady udělat ráj na zemi. Můžu vás varovat, že to je docela jako marná snaha a kdybyste chtěli někomu jinému udělat ráj na zemi, tak mu uděláte peklo. Takže vezměme vážně to, co Bůh říká a S tím, že to, co tady prožíváme, je prostě cestou. A na té cestě je potřeba nestratit směr a být s tím, který nás provází. Pán Ježíš tedy v tom úryvku Matoušova evangelia říká, až přijde syn člověka, bude to jako v době Noémově. Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noé vstoupil do archy a nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila. Právě tak to bude, až přijde syn člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden z nich bude vzat a druhý ponechán. Dvě budou mlít na obilném mlýnku, jedna bude vzata a druhá ponechána. Bděte tedy, protože nevíte, který den váš pán přijde. Jako v době Noémově. Jedli, pili, ženili se a vdávali. Co na tom bylo špatného? No nic, ne, my taky jíme. Někteří se teda neženíme, ale jako poženit se není špatné, ba naopak. Špatné je, když mladí lidé se poznají, chtěli spolu žít, anebo dokonce už spolu žijí a nevdají se a neožení se. To je špatně. Takže na tom nic špatného by nebylo. Ale špatný bylo, že při tom všem zapomněli na Boha. Protože všechno, co nám Bůh dává v tomto světě, je veliký dar. A nezasloužený dar. Vy víte, že jsme si nikdo nic sebou nevzali, nepřinesli a nic si neodneseme. A Bůh se tady o nás stará. Samozřejmě i skrze ty, které máme kolem sebe. A on nás chce také sytit, živit. On je život sám. Svatý evangelista Lukáš, když zmiňuje tuto Ježíšovu řeč, tak k tomu ještě dodává, že to bude jako v době Lotově, kdy jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli. Já jsem si už před lety všiml, že je zajímavé, že v té době Lotově tam už pán Ježíš neříká, že se ženili a vdávali. A vy víte proč? Protože v Sodomě žili velmi neukázněným smyslným životem. Už k tomu nepotřebovali svatby. Prodávali, kupovali, sázeli, stavěli. Chtěli se na zemi mít dobře. To na první pohled taky nevypadá špatně. Přejete svým dětem, aby měli kde bydlet, aby měli pěkný zaměstnání, že jo? Aby neměli hlad, to je všechno v pořádku. Ale ne bez Boha. A když člověk vynechá Boha, tak se stane závislým na těch hmotných věcech. Až tak, že ho to zotročí a že mu to úplně vymaže mozek. Že jsou ti lidé pak schopní, a to my kněží mockrát jsme zažili, nebo já jsem to zažil, že jsou schopni nad hrobem svých rodičů se hádat o dědictví. A člověk si říká, ty jsi opravdu magor, pardon, za 20 let tady budeš ležet ty. A teď si rozhádáte ty vztahy, které máte. Co budete mít? Když nebudeme mít vztahy, nebudeme mít nic? Přece smysl lidskému životu nedá to, že si můžu jít do lepší restaurace než soused. Nebo že můžu mít dražší svetr. Nebo u chlapů asi lepší auto. Ty svetry nám mužům jsou většinou tak trošku jedno. Ale těm manželkám to není jedno. A pán Ježíš zdůrazňuje, že i v době Noémově, i v době Lotově, ty lidé byli zaskočeni tím příchodem. Prostě nebyli na to připraveni. Vyjma toho Noého a jeho rodiny a toho Lota. Noé, to byl zvláštní člověk, Bible o něm mluví, že to byl muž spravedlivý, bezúhonný. Říká, že chodil s Bohem. To je takový nádherný biblický výraz pro to, jak apoštolové pak chodili s pánem Ježíšem. Jo, že měl toho pána Boha pořád jako sebou. A to je nesmírně důležité se naučit, protože pak člověk není nikdy sám. Když apoštolové opouštěli pána Ježíše, že jo, tak on jim říká, všichni mě opustíte, jako v Getsemanech se to pak stalo, že jo. On říká, ale já nejsem sám. Můj otec je se mnou. A víte to sami, pokud jste se ocitli v situacích, kdy za vámi třeba ani vaše rodina nemohla, to je jedno, my chlapi jsme byli třeba na vojně, nebo když jste v nemocnici, tak co vám zůstane? No ten pán Ježíš ve vašem srdci. A to Boží slovo, které máte v sobě a které si připomínáte, a Duch Svatý, který vám ho připomíná, a najednou člověk ví, že není sám, že se Bůh o něj stará. A ten Noé chodil s Bohem, taky uzavřel s Bohem smlouvu a dělal, píše se o něm v té 6. kapitole Geneze, že udělal všechno přesně tak, jak mu to Bůh přikázal. Hejte, ale to nebylo tak jednoduché. Já si říkám, kdyby po mně chtěl Pán Bůh, aby na kopci jsem dělal obrovskou loď, tak to by se zlou potásal. Za prvé, neumím pracovat se dřevem. Od 18 let jsem šel do semináře a s oblibou říkám, že se na mě nejspíš vztahují ta slova evangelia. Kopat neumím, že brat se stydím, tak musím dělat kněze. Tak to je jedna věc. Tak kdybych chtěl, tak třeba by mě to taky někdo naučil s tou lodí. Jo? Ale hlavně on dělal něco, co všem lidem připadalo, jako kdyby se zbláznil. Loď na kopci. Dovedu si představit, jak si sousedé říkali, ty nemáš co dělat. Ty jako to je dobrý koníček fakt. Hele, tady nikdy netekla voda. Jak to chceš pak do té vody dostat? Nebo a proč to děláš tak velký? Jako ty nemáš smysluplnější práci, proč nebodáš půdu? Nebo? Ale proč to zmiňuji? Protože člověk, který poslouchá Boha, se může lidem tohoto světa zdát jako blázen. Protože častokrát dáte přednost tomu, co ty lidi nevěřící vůbec nezajímá a z jejich pohledu to vypadá, jako byste ztratili všech těch pět, který jste ještě nedávno měli pohromadě. A on důvěřoval Bohu a poslouchal ho. Takže nedal na řeči lidí, ale podřídil se Bohu. My žijeme v době, která není snadná, ale Bůh nám neslíbil, že budeme žít vždycky ve snadné době, ale slíbil nám, že nás nikdy neopustí a že nás každou těžkou dobou provede. Ale Bůh nás může provést jenom tehdy, když ho budeme poslouchat. Čili když na prvním místě budeme mít slovo Boží a budeme se ptát Pána, k čemu on nás vede. Protože, popravdě řečeno, budete-li se ptát lidí i zleva, i zprava, vždycky budete špatně. Světlo do našeho života nám dává Bůh. Maximálně, když máme vedle sebe někoho, kdo stejně jako já hledá, co chce Bůh, tak se můžeme vzájemně povzbuzovat. Jestli to poznávám stejně, čili ve společenství věřících, na modlitbě, prosíme za to, co máme v této složitý době dělat, kam se máme obrátit, do čeho investovat. Bůh s nás vede. A když dáme dohromady, jak vede každýho z nás, tak se hodně můžeme přiblížit opravdu Boží vůli. A když ji budeme uskutečňovat, tak nás Bůh provede. S Lotem to bylo trošku složitější. O něm se sice říká, píše to Petr ve svém listě, že to byl také muž spravedlivý, ale on žil v té Sodomě. A ta jeho rodina už byla hodně nakažená tím světem. Ono vůbec není jedno, kde žijete, s kým se stýkají vaše děti, vaši dospívající, do jaké společnosti chodíte. To všechno na nás má vliv. A lidé většinou už dneska nikam moc nechodí, ale tu společnost si pouští domů, přes televizi, přes počítače. A s kým trávíš čas? A s kým tráví čas tvoje děti? Který youtuber má u tvých dětí větší slovo než ty? A najednou zjistíš, že tvoji rodinu ovlivňuje někdo, kdo nejenže s Pánem Bohem nemá nic společného, ale kdo žije velmi neřestným životem a zasahuje do života tvých nejbližších. A to se stalo tomu Lotovi. Takže nakonec on byl zachráněn, protože sám byl spravedlivý, ale byl zachráněn také velkým slitováním Božím, protože se za něj přimlouval Abraham. No, máme takový ten nádherný text, jak se Abraham dohaduje s Hospodinem, proč by měl spravedlivý zemřít s hříšníkem, a tak dlouho moří prostě toho Hospodina, až prostě to dohodne, že tam, i kdyby tam bylo jen 10 spravedlivých, tak to nevyhubím. Ale ono tam nebylo 10 spravedlivých. Takže nakonec skutečně Sodoma a Gomora byla vystavena Božímu soudu, ale byl zachráněn ten Lot a jeho rodina, nebo část jeho rodiny. Protože zeťové s ním nechtěli jít. Mysleli si, že plácá báchorky. Hleďte, ve chvíli, kdy přestaneme naslouchat lidem, kteří patří Bohu a kteří něco v životě taky zažili, a bude pro nás důležitější, co se říká v televizi nebo na ulici, tak nám není pomoci. Oni museli přece vědět, že ten Lot žije s Bohem. On jim říkal, musíme odejít. Blíží se Boží soud, musíme odejít. Tak se mu vysmáli a zůstali tam. Takže on jde jenom se svými dcerami a se svojí ženou. No a s tou ženou byl taky problém, že jo? Protože žena sice se nechala vyvést z té Sodomy, ale nechtěla. Měla totiž Sodomu v sobě. A tak, když odcházeli, měli příkaz, ať se ani neobrátí. A ona se obrátila a proměnila se v solný sloup. A nakonec ten Lot odchází jenom s těma svýma dcerama. Ten příběh je velmi dramatický, nesnadný k pochopení, ale taky hodně varovný. A to nejdůležitější je, co člověk má v srdci. A když my žijeme v prostředí, které je Bohu vzdálené, tak nasajeme těmi myšlenkami, nasajeme tím způsobem chování, jednání. Mě vždycky udiví, když mě někdo přijde a povídá o své vlastní rodině a o svých mladých a říká, víte, otče, dneska je to jinak. Tak to si vždycky říkám, a jak? To už neplatí dneska evangelium, křesťanská morálka. Jak je to jinak? Ale ono je to jinak v těch lidech, kteří nemění svůj život podle Ježíše a jeho evangelia, ale kteří se nechají proměňovat tím prostředím, ve kterém žijí. A pak to dopadne tak, že to jejich srdce je daleko od Boha. Proto nás Písmo svaté varuje, abychom to srdce neměli zatížené nějakým lpěním na bohatství, nějakými neřestmi, staráním se. Ta Sodoma v Písmu svatém je symbolem neřesti, ale taky zvrácenosti, bohatství, požitkářství, pýchy. Proto je tak důležité, ta společnost dneska je vzdálená Bohu, aby jsme střežili svoje srdce a srdce těch, které nám svěřil. A to je možné jedině tehdy, když na ty vztahy dáme ten největší důraz, aby jsme věděli, čím ti moji drazí žijí, na co myslí, o co se zajímají, z čeho mají radost, co by si přáli, to nezjistíme ze SMSky. Jo? Miláčku, co bys chtěl za dárek k Vánocu? Navenek tedy jako to může vypadat stejně, že jo? Jedli, pili, my taky jíme a pijeme, kupovali, to taky asi něco někdy kupujeme, jo, stavěli, někdo i staví, že jo. No, dobře, ale v tom evangeliu čteme, že dva byli na poli, jeden byl vzat a druhý ponechán. Dvě mleli mlínku, jedna byla vzata, druhá ponechána. Čili jde o to, v jakém duchu ty věci děláme. Protože ono je možné jíst a pít tak, že každému je jasné, že jsem na tom závislej a že je to můj bůžek, kterému otročím. Proto apoštol Pavel píše v listě do Korinta, títe nebo pijete, nebo cokoliv jiného děláte, všecko dělejte k Boží oslavě. Co to znamená dělat všechno k Boží oslavě? No, tak zaprvé je to dělat to s tou vděčností, s vědomím, že to, že vůbec mám co jíst, že mi dobře tráví, že mám s kým se rozdělit o chléb. Vždyť to je nezasloužený dar. To, že mám co na sebe, že mám kde bydlet, že mám kolem sebe lidi, kteří mě mají rádi a já je mám rád. A že mohu pracovat. Kolikrát, když jsem jako kněz navštěvoval starší lidi, tak třeba ta babička říkala, pane faráři, já už jsem k ničemu, oni už po mně vůbec nic nechcou, já už nejsem schopná jim ani oškrábat brambory. A protože i to, že člověk pracuje, je Boží dar, ale přijdou dny, kdy už to nebudeme schopni. A ty dny jsou důležité, aby si člověk uvědomil, že jeho hodnota není v té práci. Protože popravdě řečeno většina z nás tomu někdy naletěla, že si myslela, že má hodnotu podle toho, co za ním zůstane. Jo? Protože tenhle ten svět to tak říká, ten vybudoval to, postavil to, zařídil to, tady mu dáme bistu. Jo? Ale nikdo se neptá, jestli když budoval, jestli ta manželka s ním byla spokojená, jestli dobře vychoval děti, jestli žil s Pánem Bohem a kde vlastně je po smrti. Rozumíte? Práce nás nezachrání. Jenom tehdy, když děláme to, co dělat máme, z milosti Boží a z vděčnosti. A to je potom k té oslavě Boží. Pod vedením Božím, v poslušnosti jeho slovu, odevzdanosti do jeho rukou, v důvěře, že se taky ptáme, co máme dělat. Vzpomeňte na to, jak Panna Maria těm služebníkům v Káně Galilejské si je zavolala a říká, udělejte všechno, co vám řekne. Mně se ta věta nesmírně líbí. Je zajímavé, že je to poslední věta Panny Marie v Evangeliu. Čili z určitého pohledu taková závěť. Jo? To, co si člověk pak připomíná, nechtěch si připomínáme, co říkala maminka, co říkal tatínek. Jo? Tak Panna Maria řekla tohle. Udělejte všechno, co vám řekne. A víte, proč je to geniální? Protože my buď to o věcech mluvíme a neděláme. No. Boží slovo není jenom od toho, abychom ho slyšeli. Abychom si řekli, no ten pán Ježíš to dobře řekl těm farizeům. To podobenství je zajímavý a náš pan farářek na to hezky kázal. To slovo je proto, abychom ho vykonali. Já když jdu s nedělní mše, tak bych měl mít světlo do svého života, co po mně pán Bůh chce a měl bych to jít uskutečnit. Proto píše Jakub, to nestačí to slovo slyšet. Vy ho musíte konat. Tak to je jedna věc. Panna Maria říká, udělejte všechno, co vám řekne. To je další problém. Někdy jsme jak pubertální děti, kterým tatínek řekne, vynes koš, beru na vědomí. Říkal jsem, vynes koš, jo, dojde na to. Jak to dopadne? Večer se táta zbalí a vynese ho. A my si vybíráme, co budeme dělat. Ale Panna Maria říká, všechno udělejte. Nepodrobujte to jenom svýmu rozumu. Jo? Kdyby Noé dělal jenom to, co se mu zdá rozumný, tak ho Pán Bůh nezachránil, tu rodinu. A jestli říkal, no, tak dobře, tak to je blbost, takovej koráb. Udělám vor, to stačí. Ale takhle my přistupujeme k Pánu Bohu. Něco zaslechneme a už běžíme v domnění, že tomu rozumíme a z toho si ještě vybereme, co se nám líbí. Takže udělejte všechno. A všechno, co vám řekne. Víte, většina z nás, já vám nechci sát do svědomí, budu mluvit o sobě. Spousty let jsem dělal všechno možné, i to, co po mně Pán Bůh nechtěl. A výsledek? Vyčerpání, zhroucení, únava. Naprostá většina lidí je dneska strašně unavených. Vyčerpaných, zhroucených. Začni zpytovat, jestli děláš to, co dělat máš. Protože milost nám Bůh dá jenom k tomu, co po nás chce. A když děláme něco, co nechce, tak to tak vypadá. Nakonec to neposlouží nikomu, vede to většinou k nedorozuměním, nebo přinejmenším k růstu mý pýchy, že jsem to dokázal. I tomu partnerovi nebo partnerce jsem ukázal, že to zvládnu. Jo? Ale ty jsi neměl nic zvládat a měl jsi být ten víkend se svou rodinou třeba. Rozumíš? A to už ten člověk nevidí. Takže všechno, co vám řekne, ne, co nám neřekne. A samozřejmě v lásce k němu, abychom to dělali pro něho, to je ty nejcennější věci, to nejcennější v tom našem konání je ten motiv. Jo, když něco děláte z lásky pro svoji ženu, pro svoje děti, jo, tak to má nějakou pečeť. A když něco děláme z lásky pro Boha, ještě víme, co ten Bůh chce, no tak to je něco, co přece nám dává to nejhlubší uspokojení. Také je zajímavé, když ten Pán Ježíš říká o tom, jak jedli, pili a ty byli na poli. Až přišel ten den, že vlastně tím Pán Ježíš taky dává najevo, že vlastně ten Pán Bůh k nám přichází uprostřed té nejobyčejnější každodennosti. Že k nám přichází v naší práci, v našich vztazích, že k nám přichází v úsměvu vašeho dítěte, v tom, že potkáte stařenku, která neví, na kterou stranu má jít v tom obchodě. Jo. Tohle jsou všechno situace, kdy k nám Pán přichází. Křesťané navenek nevynikají ničím zvláštním. Jenom tím, co mají v sobě, pro koho žijí a pro koho to dělají. Zvláštní by měli být tou láskou a moudrostí, kterou mají v srdci. Že nežijí jako blázni. Naše vztahy jsou místem, kde je přítomen Pán, jeho láska, jeho duch, jeho vůle. A nebo je to ovlivňováno naší pýchou, sobectvím a sebestředností. Ale není to pro nás jednoduché, protože my žijeme uprostřed toho světa, který je Bohu vzdálený a musíme to vzít vážně. To tak vždycky bylo. Ján ve svém prvním listě píše, nemilujte svět ani to, co je ve světě. Žádost těla, žádost očí, pýcha života nebo honosný způsob života. To není od Otce, ale od světa. A tento viditelný svět pomíjí. A s ním pomíjí i jeho žádost. Kdo však činí vůli Boží, zůstává pro věčnost. Víte, že Ježíš celý život konal vůli Otcovi. Dokonce svým učedníkům říkal, to je můj pokrm. Jinými slovy, to mě sytí. To, že si s vámi někdy dám kus chleba nebo ryby, to je jiná věc, že tělo to potřebuje. Ale to, co mě sytí, je vůle Otce. A vedl své učedníky, aby oni se takto sytili jeho slovem. aby ten nejhlubší bytostní hlad jich v nich ukojilo to, co Ježíš říká a co dělá. Je třeba, abychom se naučili v tomto světě žít Božím způsobem. A k tomu je jediná cesta. Uvěřit Pánu to, co říká, a celým srdcem se k němu obrátit. My v další neděli adventní uslyšíte téma obrácení. Znovu a znovu si to připomínáme, vždy na začátku adventu a i postní doby, protože ono toho není nikdy dost. Ale pro většinu i věřících lidí, když se začne mluvit o pokání a obrácení, tak mají pocit, že je to něco, co teda musí být, ale vůbec se na to netěší. Přitom, když Jan Křtitel vystoupil, teď to budeme mít tu druhou neděli adventní, tak říká, obraťte se, neboť se přiblížilo Boží království. A dokonce o kapitolu dál pak vystoupí Pán Ježíš a říká tutéž větu. Obraťte se, neboť se přiblížilo Boží království. Čili důvodem obrácení je, ne to, že jsme hříšníci, to taky, ale že Bůh přišel. Bůh je nám blízko. Bůh nabízí svou milost. On je tady, ten Pán Ježíš je tu konkrétně a chce můj život změnit. Čili fakticky to znamená, prosím tě, přestaň svůj život řešit sám, přestaň myslet na sebe, přestaň se motat kolem sebe, obrať se k Ježíši. Jakoby Ježíš říkal, obrať se ke mně. Já ti dám milost, já ti dám poznání, já ti dám sílu, já ti dám radost do srdce. Jenomže spousta křesťanů, ty katolické nevyjímaje, mezi které se většinou počítáme, tak mají pocit, že musí ledacos udělat, aby je Pán Bůh vzal na milost. Takže já se napřed trošku polepším, pak řeknu, že jsem zhřešil a na závěr řeknu, ale už je to lepší. Já mám jít se svými hříchy s vědomím, že se sám nikdy nepolepším přece, že potřebuji, aby mě Bůh polepšil, aby mě změnil. Nehledě na to, že potřebuji zakusit, že On mě miluje, i když se nepolepším. Protože jsem jeho dítě. Bůh mě miluje takovýho, jaký jsem. Jemu stačí, že nechci konat zlo. Naše maminka vždycky říkala, když jsme přišli s něčím rozbitým a nebylo na nic, ani na obyčejné věci nebyly peníze. A děcka, no tak se rozbil hrnek nebo něco, no tak nejhorší bylo, když se rozbilo něco prostě z té, třeba z nějaký svatební sady, že jo, maminka dostala výbavu a to. Ale to zpětně jsem si uvědomil, jak ona to měla jako ráda, protože toho moc nebylo. I tak vždycky řekla, z toho si nic nedělej, to nemá duši. Ty jsi to nechtěl udělat, viď? To stačilo. Tak si dej příště pozor. Ty jsi to nechtěl. Nic se neděje. A rodiče mají rádi svoje děti, i když vědí, že ty děti zlobí a zlobit budou. Slib od dítěte, že nebude zlobit, je absolutní blbost. Prostě to nejde. To je jako, kdybyste slibovali, že už nikdy nezhřešíte. Neříkejme takovýhle prázdný fráze. Nechci hřešit. Chci milovat Boha. Chci žít podle jeho evangelia. Proto potřebuji obrácení, to znamená dát na první místo jeho, Ježíše, a chtít žít pro něj a podle něho. Proto je obrácení to radostné poselství. Bůh přišel mezi nás, čili už na život nejsem sám. Bůh se k nám sklonil. A chce, aby jsme v tomhle světě žili z jeho lásky, z jeho síly, jeho moudrosti. Aby jsme i v tomto světě zakoušeli už část té radosti, kterou pro nás připravil. Proto je třeba se celým srdcem obrátit k Ježíši. Ale taky to znamená být ochoten měnit způsob svého života. A obrácení to není, že budu se víc modlit. budu víc se postit, budu víc číst písmo, budu častěji chodit ke zpovědi. No, jestli ti to Pán klade na srdce, tak to dělej. Ale obrácení je, že se přestaneš motat kolem sebe. Někdy věřící lidé nazývají obrácení tím, že se motají kolem svého náboženského snažení. A jsou nakonec na tom hůř na konci adventu nebo doby postní, jak na začátku, protože jsou pyšnější. Dokázali jsme to, maminko. My jsme to dokázali. My jsme se víc postili. Každý den večer jsme se modlili 10. kružence. To je úžasný. Jestli to po vás Pán Bůh chtěl a dal vám k tomu svou milost, asi by to vypadalo jinak. Protože byste na tom nestavěli svoje sebevědomí. Proto je tak důležité, abychom pochopili, že to obrácení znamená dát Ježíše na první místo. Začít ho poslouchat, vrátit se k němu, dovolit mu, aby on mluvil do našeho života, řešit s ním svoje problémy v práci, v rodině, naše vztahy a měnit postupně svoje smýšlení podle jeho smýšlení. Víte, že v řečtině to obrácení znamená právě změna smýšlení. To znamená přestat myslet, jak myslí lidé ve světě. Ale začít myslet tak, jak myslí člověk oddaný Bohu. Jak myslel Pán Ježíš. Proto, když čteme evangelie a rozjímáme o tom, tak se díváme, že ten Pán Ježíš byl i mezi těma učedníkama takový jako jiný, oni mu nerozuměli. Protože oni byli taky nasáklí světem. A až teprve v plnosti přijali Ducha Svatého, tak pochopili, že to je všechno jinak. A nám to taky někdy hodně dlouho trvá. Než člověk přestane myslet a uvažovat jako lidé světa. Ale nenaučí se myslet Božím způsobem ten, kdo se od rána do večera sytí zprávami a zábavou a nesmyslama prostě ze sdělovacích prostředků. Tam na vás mluví svět. Dost na tom, že musíme prostě někdy z pracovních důvodů nebo prostě něco se podívat. Ale kolik lidí tráví hodin, děti. Možná, že tady ve vašem prostředí to tak není, ale já už léta žiju v Praze a v těch dopravních prostředcích, ať je to tramvaj, autobus nebo metro, jo, to nastoupíte a všichni vytáhnou krabičku. A já si říkám, no, taky bych se mohl třeba cestou pomodlit kousek breviáře, ne? A pak si říkám, nesuť je, třeba se taky modlej. Když lidé přicházeli za Janem Křtitelem, který je svým slovem zval k obrácení, tak se ho taky ptali, co máme dělat. To je velmi důležitá otázka. Jenom ji, prosím vás, neklaďte lidem, ale Bohu. Jan Křtitel byl naštěstí plný Boha. A oni to ještě neuměli přímo se na Boha obrátit. Ale my máme Pána Ježíše, tak se klaďte tu otázku jemu, co máme dělat. Co máme dělat v téhle situaci, ve které jsme, v téhle době, v té naší rodině, v té mé práci. Ale víte, co je zajímavé? Že takový základní tón, který ten Jan Křtitel jim říká jako odpověď, že ať se rozdělí s tím, co mají, s těmi, kdo nemají. Doslova říká, kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně. Víte, žijeme v době, kdy mnozí za chvíli nebudou mít. A nám nepomůže se stykat. Pán Bůh nás touhle dobou provází. A když máme, tak je třeba děkovat. A taky je třeba se porozhlídnout, jestli někdo kolem nás není v situaci, že už nemá. Protože vždycky je to tak v Písmu svatém, že ten, kdo má, má nejen pro sebe, ale i pro ty, kteří nemají. Takhle žil Pán Ježíš celý svůj život. Všechno rozdával. Všechno. Dával svůj čas, svoji lásku. Dával chleba hladovým, zrak slepým, svobodu spoutaným. Dával lásku a přijetí, dával svůj život za nás. Protože to byla vůle Otce. On vůbec nežil pro sebe. Jednou jsme si takhle s kamarádem nad tím uvažovali a on to vyjádřil tak lapidárními slovy. Říkal, ty člověče, on ten Pán Ježíš vlastně neměl vůbec žádný ego. Jako rozumíte? On se vůbec nemotal kolem sebe. On vůbec neřešil sebe. On se ptal Boha, Otce, pro něj žil a pro ty, kterému Bůh svěřil. A tak by to asi mělo být. Protože, jak Pán Ježíš říká, kdo si chce svůj život zachránit, či hledá sebe, tak ho ztratí. Ale kdo se sebe zřekne, tak život získá. A ono není možné uctívat Boha a přitom mu nedat sebe. To je Pánu Bohu, nedáváme to, co nám zbyde. Dáváme všechno a on nám dává to, co potřebujeme. Ale stejně tak není možné uctívat Boha a zavřít svoje srdce před těmi, kteří potřebují pomoc. To je obrácení a to je život v bdělosti. Tím se připravujeme na Pánův příchod, abychom byli nachystáni. Že posloucháme a necháme se vést. A společně s Ježíšem řešíme každý den a každou situaci. A pak zažijeme, že on se o nás postará. Co pak to Pán Ježíš neříkal? Aby jsme nebyli jako pohané? Že Otec ví, co potřebujeme? Že ví, že se potřebujeme oblíct, že se potřebuje najíst? Taky říká, každý den má dost svých starostí. Nestrachujme se dopředu. Strach je mor. To je sedba ďáblová. Mnozí lidé, vzhledem k tomu, co prožili v posledních letech, jsou sevřeni strachem a úzkostí. Proto je tak důležité, abychom znovu vydávali sami sebe Bohu do rukou v důvěře, že jako Otec se postará. A Pán Bůh nikdy, nikdy nesklame, když mu dáme sebe a svoji důvěru. A tak, Pane, o to prosíme, abychom v té naší každodennosti se učili žít v tomto světě tak, jak jsi žil ty, s pohledem upřeným na Otce a my s pohledem upřeným na tebe, v naslouchání tvému slovu a v poslušnosti k tomu, čemu nás ty vedeš. Dej nám dost lásky, lásky k tobě i k nebeskému Otci, ale i té pravé lásky k těm, které jsi nám svěřil, abychom si navzájem pomáhali na té cestě. Na jímž konci si ty sám. Amen.